Og svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.
Já, frú forseti, ég hygg að þetta sé rétt. Þetta er í samræmi við mitt minni að þessar aðgerðir voru, þær voru náttúrulega ráðist í þær í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins og þær voru að uppistöðu til kostnaðar af fjármunum sem voru færðir úr atvinnuleysistryggingasjóði eða fjármagnaði með tryggingagjaldi. Ríkið lagði vissulega á móti, talsvert fé á móti í ýmsar þessar aðgerðir og þá beint kannski til skólanna og svo framvegis. En að stærstum hluta var þetta fjármagnað með tryggingagjaldi og í samstarfi við aðila vinnumarkans. Þannig að auðvitað væri nú ekki skrítið þó að þeir væru svolítið súrir þegar að sjá svo allt innu þessar æfingar sem þarna eru greinlega í gangi að taka þessar fjárveitingar og út úr þeim farvegi og búa þær út í hendur menntamálaráðherra á næsta ári sem eitthvað framtíðarsjóð í hans hugðarefni að stytta nám til stúdentsprófs eða hvaða nú er. Þannig að ég tel þetta auðvitað skrítinn frágang líka í bara skilningi fjárreiðulaga og ýmsu fleiri. Auðvitað hefði verið bara eðlilegast að þessi fjárveiting félli þá niður ef hún var ekki nýtt í því skyni sem hún var mörkuð til og þá útgjöldin hefði þó ekki orðið frá sjóðnum. En til þess að peningarnir verði í sjóði hæstu ráðherra á næsta ári verður auðvitað greiðslan eiga sér stað frá út úr atvinnuleysistryggingasjóði þá og inn í þennan nýja pott. Varandi framkvæmdirnar, já, þá er auðvitað mjög daburt að sjá ýmsar góðar framkvæmdir sem að var verið að reyna að koma að stað og eru með fjárveitingar á þessu ári högnar þarna niður. Heilbrigðisstofnun í Stykkishólmi, bygging við heilbrigðisstofnun á Selfossi, löngu tímabærar endurbætur og verknámshúsið nýja við Fjölbrautaskóla Suðurlands. Það er afar dapurlegt. Enda er það þannig, þegar maður greinir þetta núna, að opinber fjárfesting mun minka milli ára umtalsvert og framlag samneysluna til hagvaxtar á næsta ári verður neikvætt vegna þess að við erum að fara aftur á baki þessum efnum frá yfir standandi ári.
Nú veit þér andsvör.